ste rekli, neki su samoinicijativno dolazili u Trnopolje, da li su oni slobodno mogli otići, vratiti se kući i poslije se vratiti, ili su oni morali ostajati tu, ali pojedinačno, da li su mogli ići, na primjer, kući, uzgajati, što znam, povrće i vratiti se, ići po hranu, i da li se to odnosilo na sve ili ne? Ispričavam se zbog ovog kompleksnog sadržajnog pitanja, ali ako možete odgovoriti, bilo bi dobro.
Malo je komplikovano zato što je logor imao u različitim fazama različite odnose. U svakom slučaju nije moglo nikada da ti civili odluče sami, sad ću ja ići u logor pa ću otići kući pa opet doći. Morali su da dobiju odobrenje da to mogu. Recimo, jedno vrijeme su dozvolili čak i logorašima muškim u pratnji da odu ne svojim kućama, nego u okolini gdje su bili već kuće prazne, da idu tražiti hranu, pošto nije bilo dovoljno hrane u logoru, da bi donijeli hrani, da bi imali šta da jedu. Dozvolili su čak da iz nekih kuća donesu peći na drva, gdje su onda ljudi mogli sebi da spremaju hranu, ali nije niko mogao bez kontrole to da uradi. Nije mogao da ode, sad ja ode svojoj kući i tamo ću ostati pa ću doći kad jednim. Toga nije bilo, osim kad su dozvolili nakon novinara prije Međunarodnog crvenog križa i kad je stigao Međunarodni crveni križ da žene mogu da dođu u posjetu u Trnopolje kod logoraša koji su registrovani. Ti su onda mogli, znači nakon Međunarodnog crvenog križa i novinara, dozvolili su onda posjete da dođu.
Hvala, možete nastaviti, gospodine Lukiću.
Ljudi, i kada bi, recimo, otišli, ako bi neko uspio da pobegne, jel su mogli da se kreću ili su svuda okolo bile linije sukoba?
Koliko ja znam, bili su samo punktovi, ali da li je bilo više sukoba, ja ne znam da je bilo dalje sukoba. Ako neko uspije da pobjegne, postojala je mogućnost koji iz svakog zatvora neko uspije da pobjegne, ali gdje će da pobjegne, kući svojoj nema, srušena, zapaljena. U svim drugim mjestima Srbi idu od kuće do kuće i stalno kontrolišu i pretresaju. Mislim da nema čak ni svrhe da se bježi.
Što se tiče samih uslova u kampu, opisivali ste razne stražare, pa kažete da je u neka vremena, u neko vreme, bilo je vremena, u stvari, kada su stražari nosili samo lako oružje. Jeste to mislili samo pištolje da su imali?
Ne, mislio sam na puške bez mitraljeza. Straža u Trnopolju se je mijenjala obično svake dvije sedmice i svaka straža je nosila sa sobom svoje oružje. Znači da se mijenjalo i oružje koje je bilo na straži i straža. Jednom prilikom, dok su vjerovatno svi bili na ratištu, tako su dolazili i stariji kao penzioneri sa puškama koji su dobili zadatak da nas čuvaju.
Hvala. Sad da bih išao na deo vaše izjave gdje ste govorili o silovanjima. Paragraf 33, prvo bih sa vama prošao, gdje govorite o Marici Olenjuk i ženi koja dolazi u njenu kuću. Da li možete da se sjetite kako se ova žena zvala?
Ne znam kako se zvala, ali vam mogu pokazati koja je tu kuća.
Sad, ja ću vas pitati, pošto nisam spremio ovdje skicu. Je li ta kuća van parametara mesta gdje su bili smešteni ljudi dovedeni u Trnopolju?
To je van logora, da. Izvan.
U toj kući je živela žena koja je došla do Marice Olenjuk, ili ne?
Jeste.
Jeste. Vi taj incident prijavljujete, kako kažete, mršavom čoveku u uniformi, ili tako?
Ja sam to prvo, kad sam izašao, vidio ovog gradu Baltiča i onda me on odveo do tog čovjeka, jer je taj bio u tom momentu odgovoran za logor.
I nakon ovoga odvode žene na preglede?
Ne. Izvinjavam se, to je drugi incident, to nije taj, to je poslije bilo sa pregledima.
Prevodioci mole govornike da se ne preklapaju.
Da li ste ga smestili negde u tu hijerarhiju u Trnopolju? Rade Baltić, šta je bio?
Rade Baltić je bio uvijek u civilu. Isto kao ovaj Škrbić Ostoja, nije nosio uniformu. On je važio za uglednog Srbina u Trnopolju. Sad, je li on sad neku funkciju imao ili nije, to ne znam. Svjetlo maslinasta maskirna uniforma. Zelenka.
Jeste li u to vreme vidjeli takve uniforme na drugim ljudima?
Braća Balaban koja su poslije, oni su imali isto takvu uniformu. Dok je kod ovog Puhalić Slavka bila malo tamnija.
Hvala. Sada bih prešao na paragraf 63 vaše izjave. Ovde vidjet ćete na ekranu. Ovde govorite. Da ste razgovarali sa doktorom Ivićem. Da se pregledaju žene koje ste vi prijavili kao silovane. 8 ili 9 je pristalo na pregled. Ivić je to preneo, vjerovatno Kuruzoviću, je li tako?
Tačno, bilo je tih nekoliko žena koji su pristali da se to prijavi. I onda sam ja razgovarao sa Ivićem i on je rekao da prvo mora da razgovara s drugima da bi se donijela odluka šta da se radi.
Jeste bili prisutni kad je on tražio od Kuruzovića odobrenje i da li znate da je od njega baš tražio?
Ne znam da li je baš od njega, ali znam da je morao prvo da s nekim da razgovara o tome i nisam bio prisutan.
Žene su odvedene u bolnicu i pregledane, je li tako?
One su sa jednim kombijem od ovog Crvenog križa srpskog odvedene i vraćene nazad i Ivić mi je potvrdio. Ivić mi je potvrdio da su sve silovane.
Da li znate ko je Ivić to preneo? Tu informaciju.
Ivić je išao sa njima u Prijedor.
Nakon toga verovatno počinioci su došli i pretili Kuruzoviću, je li tako? Što je dozvolio da se žene pregledaju.
Nakon toga su došli sa dva tenka na kojima je pisalo El Manijakos i oni su se raspravljali sa majorom Kuruzovićem zašto je dozvoljeno da te žene odu na pregled. Bio je prisutan i Puhalić Slavko.
Da li se sećate kako se doktor Ivić zvao? Kako mu je prvo ime bilo?
Ivić Duško Dušan.
Dobro, da mi možemo samo da radimo dalje. Hvala. Jedan od ovih vojnika je pritvoren, je li tako, nakon pregleda ovih žena?
Mi smo poslije čuli priču od ovih drugih stražara, da li je to tačno ili nije, to ja vama ne mogu reći, da je jedan od njih pritvoren i da su oni išli da ga oslobode.
Hvala. Sada bih o delu vaše izjave gde govorite o ubistvima u Trnopolju. Iz klinike odvedeni da više nisu viđeni. Danas ste ispravili ime Nijaz Gutić i Džemal ili Zerić ili Žerić?
Nijaz Žerić. Žerić.
Vi niste videli kada su ubijeni, je li tako?
Ne, samo smo čuli kad su ih pretukli i kad su ih odveli sa auta.
Ne znate, ako su ubijeni, ne znate ni ko je to počinio?
Ne, ne znam, ali odveli su i ljudi u vojnim uniformama.
Ti ljudi koji su ih odveli u vojnim uniformama, također ne znate kome su potčinjeni, kome odgovaraju, je li tako?
Ne znam. Ali Puhalić Slavko zna jer on ih je pozvao.
Sada bi nam trebao paragraf 43. Kažete u ovom paragrafu. Od braće Emina i Adema Pjanića ste čuli za ubistvo 20 lica iz sela Elez. Od koga su oni čuli za ova ubistva? Da li znate?
Oni su tvrdili da su čuli od ovih ljudi koji su otišli da sahrani te ljude, a to je organizovao Pero Čurkuz da se sahrani.
Pero Čurguz je bio pripadnik Crvenog krsta, je li tako?
On je bio pripadnik Crvenog krsta i tačno.
Ovi ljudi koji su vam to preneli, a čuli su od ljudi koji su ukopavali, nisu saznali ko su izvršioci.
Izvršioci, to je kao i svako drugo i to selo su, kako oni kažu, čistili, što znači istjerali sve iz kuća i onda ih protjerali i na licu mjesta su ubili isto ovog Hođić Fikreta, su ih odmah kod njegove kuće ubili. A to je bila uniformisana vojska, uvijek je, ne znam je li uvijek ista jedinca išla na čišćenje, kako su on to radili.
ne znate da li su ovi ljudi poginuli u borbama, pa sakupljeni, doveženi oni, tu. Oni, nemate takve podatke.
Oni sigurno nisu poginuli u borbama, u Elezevima to je odmah uz sami logor, nije bilo uopšte borbi.
Govorite o ubistvu 5 osoba sa prezimenom Forić. Za ova ubistva ste čuli od Azre Blažević, je li tako?
Ja sam vidio kad su postrojili logoraše ispred škole i kad su rekli da Forić istupi, onda je tih nekoliko momaka istupilo i onda su ih odveli u pravcu prema željezničkoj pruzi u tom pravcu i onda lijevo prema Mlinu i čuli smo da su ubijeni i Azra mi je rekla da joj je to ispričao jedan od stražara.
Da li možete da nam kažete koji stražar, da li vam je rekla ime?
Ne znam.
Ta osoba koja je rekla gospođi Blažević, da li je ona prisustvovala ubistvima ili...
Pretpostavljam da nije učestvovala, ne znam.
Sada paragraf 57. Govorite o ubistvima na Ribnjaku. Od koga ste čuli za ova ubistva?
To je bilo za vrijeme kad je već bio Međunarodni crveni križ. Vojno vozilo je dovezlo tih 5-6 momaka u logor i onda su predati straži. Mladen Mitrović ih je uveo u mjesnu zajednicu. Stigao je još jedan u vojnoj uniformi sa civilnim autom. Onda su jedno pola sata tukli, prebijali te ljude. Onda su ih odveli putem pravcem prema Ribnjaku i cijelo vrijeme su ih, dok su ih vodili, tukli, to smo mogli da vidimo i čuli smo da su dole ubijeni.
Od koga ste to čuli, doktore?
Ne bih vam saznao reći.
Dobro, hvala. Sada bih da pređemo na temu konvoja iz Trnopolja, mada već smo o tome nešto govorili. Da li su ljudi terani silom da ulaze u autobuse, u voz, kako god? Ili su dolazili sami u Trnopolje da se ukrcaju?
Ljudi nisu dolazili sami u Trnopolje da se ukrcaju i kad su bili već u Trnopolju, onda nije niko sad išao od jednog do drugog i tukao da idu u taj konvoj. Jednostavno je rečeno konvoj je tu i treba svi da idu što su žene i djeca.
Da li vam je poznato da je konvoj organizovao Crveni krst?
To mi nije poznato ko je organizovao konvoj.
Ko je organizovao konvoj kojim ste vi izašli?
Međunarodni crveni križ. križ i UNHCR.
Jeste li razgovarali nekad sa Pjerom Ćurguzom o tome ko organizuje konvoj?
Nisam razgovarao sa Pjerom Ćurguzom.
Pjero Ćurguz je bio odgovoran i primao je naloge od kriznog štaba, ili tako? To ste rekli federalnoj krivičnoj policiji u Kilu.
Pretpostavljam, ali da li je baš tačno tako, ne bi sad sigurno rekao.
Pošto smo to našli na 1.12.1994. da ste rekli na stranici broj 19. Da li se sećate to?
Ne mogu se sad sjetiti, ali ja sam bio u takvom položaju da ja nisam, ne pogotovo te stvari, mogao 100% znati ko je kome davao naređenja od strane Srba, da li je sa Pala, da li je odnekle. Sigurno da Srbi nisu dolazili meni da mi kažu ja sam dobio naređenje od toga i toga.
Hvala vam.